Znamená, že míváme takto. Tx ze strany A zavedeno na Rx strany B a naopak Tx strany B zavedeno na Rx strany A. To jsou tedy hovorové signály. A pak zde máme právě ještě signály řídící. Které se jmenují M a E. Respektive, oni se ty signály nejmenují M a E, ale ty vstupy a výstupy se jmenují M a E, neboť vidíte, že signál M, respektive výstup M jedné ústředny je přiveden na vstup E druhé ústředny a naopak výstup M první ústředny je druhé, tedy je přiveden na vstup E ústředny první. Tyto signály bývají orientovány proti zemi, takže obě ústředny používají zem jako referenci. Dohromady napočítáte, včetně země, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže někteří pobočkáři EMC říkají ten sedmidrát. Máme tam sedmidrátové rozhraní. A to je tedy, prosím pěkně, obvykle E&M rozhraní, které tedy funguje tak, jak si za chviličku vysvětlíme. Dobré je pamatovat si, že M je výstup a E je vstup. Existují na to dvě mnemotechnické pomůcky, z nichž ani jedna není česká. Jedna je pro angličtináře, kde M je možno chápat jako mouth, neboli pusa, kterou se mluví, tedy vysílá, a E je ear, neboli ucho, kterým se zase většinou přijímá. I když tedy se nejedná o hovorové signály, ale signalizaci, to znamená stavové signály stavu volání, tak toto, jaksi tato mnemotechnika se dá použít. Druhé toto mnemotechnické, což je možná dokonce i originál těchto zkratek, pochází z němčiny. Je možné, že tuto signalizaci vymysleli v Německu, protože němečtí telekomunikační odborníci, zejména u Siemense a podobně, se prosazovali prakticky po celém světě, kde M německy můžete chápat jako slovo melden, neboli vysílat, jaksi meldovat, reportovat, a E zase může jako empfangen, neboli přijímat. Takže stejný princip jako s tím uchem a pusou. Zkrátka dobře, M je signál vysílací a E je přijímací. Za normálních okolností se signalizuje v podstatě takto. Když bychom si představovali nějaký analogový spojovací systém ještě, tak signál M v té ústředně povede na kontakt nějakého relé, který bude v případě potřeby uzemňován. Čili vlastně ten vysílací signál, to M-ko, je bez potenciálu, není na něm napětí a pokud má být aktivován, objeví se na něm vlastně zkrat na zem. Na druhé straně E-signál býval zaveden do cívky nějakého relé, obvykle se jmenovalo E, ku podivu, a to bylo přivedeno na minus UB, čili napětí baterie. Čili na E drátu, což je vlastně přijímač, se objevuje v klidu napětí 48 V, které si vlastně přeje být zkratováno proti zemi a tím tedy se uskutečňuje ta signalizace. Takže paradoxně M-ko je vysílač a je bezpotenciální, E-čko je přijímač a je na něm v klidu napětí 48 V, nebo podobné napětí zdroje, jehož záporné samozřejmě, jehož zkratováním, tedy proti zemi, provádíme tu vlastní signalizaci. A toto je zapojeno samozřejmě symetricky. Tady by byl zkratovací kontakt relé M, jehož cívka tu není kreslená, ta prostě je někde v logice té ústředny, a zase relátko relé přijímací té E, toho vodiče E. Pochopitelně v dnešních ústřednách už tam nejsou relé, ale spíná se to nějakými transistory a na druhé straně je nějaký transistorový detekční obvod, nejčastěji s optotransistorem, neboli vlastně jsou ty vstupy opticky na obou stranách odděleny od galvanických obvodů ústředny, aby nedošlo třeba v případě blesku nebo podobně k nějakému zásadnímu proniknutí cizích napětí do těch obvodů dále. Tohle je spíše schéma takové, řekl bych, ideové. Můžete to chápat s kontaktem a s relé, ale říkám, fyzická implementace dnes už bývá samozřejmě elektronická. Všimněte si, že toto zapojení je veskrze symetrické. Skutečně také signalizace E a M je veskrze symetrická a tudíž nám na rozdíl od signalizace U postačí bohatě jeden sloupec na její kompletní popis. Takže prosím vás, nalistujte si vaši tabulku, kde jsme měli stav, pak jsme tam měli směr a pak jsme tam měli signál. Tak, ty stavy mi budete postupně diktovat, já si taky nepamatuju všechny v pořadí, v jakém jsme je měli. To víte, tu tabulku vždycky vymýšlím z hlavy, tak aby jsme nastavili tam, kde jsme minule skončili. Psali jsme to tu anglicky nebo česky? Anglicky, že jo. Napřed jsme začali česky a pak jsme to, protože jsme si uvědomili, že se nám do sem nevejde. Čili idle, samozřejmě bezesměrný, signál prostě odpojeno, nic se neděje. Na E drátě nějaké to napětí, na M drátě není zkrat. Tak, seizure se děje směrem dopředným a je to tedy, lidově řečeno, přišlápnutí M drátu na zem. Trvalé přišlápnutí M drátu na zem. Ground si sem napíšeme, jelikož jiný drát než M nemáme, to, že je to na M drátě, není třeba psát. Prostě uzemníme M drát a budeme se dívat, co se děje. Seizure acknowledge. Čili potvrzení obsazení se z druhé strany objeví jako takzvaný wink, což je puls zemí na jejím M drátě, ale ta zem tam nezůstane trvale. Ta tam bude pouze dočasně. Já to tady udělám opticky tak, aby to potvrzení přišlo po tom obsazení, aby to nebylo to. A je to přibližně 120 milisekund. Čili na 120 milisekund se nám uzemní M drát z druhé strany, což je tedy potvrzení, vidím tě, přijala jsem tvé obsazení. Pak můžeme mít PTS, neboli výzvu k volbě, a ta může být vyjádřena naprosto stejně, čili přijde další, no, on ten další by měl teoreticky přijít až po tom, co tenhle skončí, když už si na to tady takhle hrajeme. Tak, a je to další wink, 120 milisekund, čili dokonce někdy přijdou dva winky za sebou. Mimochodem zajímavé je, nemusí to tak být. Ty ústředny se dají konfigurovat, zda mají vysílat jenom potvrzení obsazení, nebo jenom výzvu k volbě, nebo obojí. Trik je v tom, že mezi potvrzením obsazení a výzvou k volbě může být nějaká časová prodleva. Kdy například ústředna B strany je ochotna přijmout obsazení i hned, ale ještě nemá k dispozici například zařízení pro příjem volby, třeba nějaký kódový přijímač, a proto nemůže i hned potvrdit připravenost k volbě. Takže se ozve jeden wink
a třeba za 2 sekundy poté přijde druhý. Jde o to, že A strana, pokud nedostane ten přijímací link dostatečně rychle, tak ten kanál bude považovat za nějaký mrtvý a podívá se na nějaký jiný. Čili aby k tomu nedošlo, tak může být to nakonfigurováno tak, ale nemusí. Může tak, že hned prvním linkem se tedy potvrdí, ano, časem na tomto kanále bude možné uskutečnit hovor a tím druhým linkem se řekne tak a už můžeš začít volit. Výzva k volbě rovněž může být ale předávána oznamovacím tónem. Oznamovací tón. Pro některé systémy je to příjemnější v uvozovkách než wink a eventuálně prostě to může zcela chybět. Oba tyto signály jsou do jisté míry nepovinné, ale aspoň jeden z nich se tam vyskytuje prakticky vždy. Tak, volba. Volba se děje několika způsoby. V tomto případě závisí na inteligenci pobočkového systému. Ty nejméně inteligentní používají pulzní volbu odzemňováním toho mdrátu. Je to analogie přerušování smyčky u normálního účka, tak zde v rytmu volby prostě dočasně odzemňujeme onen přizemněný mdrát. Čili to je pulzní volba. Nebo můžeme používat DTMF-ku v hovorovém kanále, nebo můžeme používat takzvaný MFC R2 kód, o kterém ještě dneska budeme hovořit v souvislosti s kaskou, neboť tento kód je poměrně rozšířený a používá se i v oblasti EMky. Tak, tímto máme odvoleno. Pak máme signál EOS, že ano. No, tak co můžete od druhé strany čekat? No, pravděpodobně nějaký ten wink, no, zase. Čili konec volby může být potvrzen zase krátkodobým uzemněním mdrátu. A alerting se nám zde potvrzuje pouze v akustickém pásmu kontrolním vyzváněcím tónem. Alerting není vyjádřen žádným signálem na EM rozhraní. Pak máme answer. Zpětně. A to je konečně z druhé strany tvrdé uzemnění. Uzemnění na věky mdrátu, tedy ne na věky, ale až do konce hovoru. Tak. Pak máme clear nebo disconnect, nevím, co jsme tam měli, forward. Ten se děje odzemněním samozřejmě mdrátu a tedy uvedením do klidu. A clear acknowledge pochopitelně bude následovat stejným způsobem. Z druhé strany, že také odzemní svůj mdrát a přejde do klidu. Kdyby to byl clear back, tak to přijde ze zadu a bude to to samé. Čili já už to tady nebudu, protože už se mi to tam pomalu ani nevejde, to už si doplňte do té tabulky. Clear back bude fungovat tak, že tedy z druhé strany se odzemní mdrát a v tomto případě clear acknowledge bude potvrzení odzemněním mdrátu z volající strany. Tak, jaké tam máme další stavy? Suspend. Suspend neexistuje, na pobočkových sítích se nesuspenduje, čili nemáme suspend, proškrtněte. Tím pádem nemáme ani resume, proškrtněte. Napojení spojovatelky nemáme, proškrtněte, to jsou pobočkové sítě, neznáme. Zachycení nemáme, zlomyslné volání v pobočkových sítích neuznáváme. A blokáda, pokud máme, je tam blokáda jako stav, tak to je trvalé přizemnění drátu. Eventuálně v některých systémech pulzování drátu. Sekunda přizemněno, sekunda odzemněno, sekunda přizemněno. To, když ten systém o sobě aspoň trochu ví, tak vysílá to. A není to typické. Častější je trvalé přizemění, anebo prostě a jednoduše nereagování na obsazení. Čili to je taky druh blokády. Tak. Tarif neznáme. Proškrtnout pobočková síť, neumíme přenášet tarif, nevíme, co to je. Tak. Máme všechny signály? Tak. K tomu si všimněte teďka jedné věci. Je to opravdu plně symetrická signalizace. Kdo první, lidově řečeno, šlápne na drát, tak to obsadil a ten druhý je jeho otrok a hezky mu vinkuje, ano, souhlasím, budeme volat, budeme přijímat volbu a tak dále. Ovšem teoreticky by se mohlo stát, že oba z obou stran obsadí linku naráz. To by se stát mohlo a všimněte si, že v tomto případě to má EMK elegantně vyřešeno, a sice tím, že ta druhá strana v tomto případě dostane něco jiného, než očekávala. Šlápne na drát, čeká vink a místo toho dostane šlápnutí na drát, trvalý drát, čili si řekne, ha, trvalá zem, to je něco jiného. Před chvílí jsme řekli, trvalá zem, to je blokáda, takže to vedení je vlastně blokované, jdeme od toho. Takže tím pádem obě strany to vedení zase uvolní a každá z nich se pokusí najít nějaké jiné vedení. Obvykle máme mezi dvěma ústřednami svazek vedení. To vedení tam není jedno, ale předpokládejme, že jich tam bude třeba 10. V takovém případě je velmi slušností, aby jedna strana ta vedení probírala jako z hlediska možného obsazování jakoby směrem dopředu, tomu říkáme forward hunting, neboli podle čísel těch kanálů 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ta druhá strana by zase měla mít takzvaný backward hunting, neboli 10, 9, 8, 7 a tak dále. V takovém případě, pokud se náhodou obě strany potkají například na kanále 5 a navzájem se tímto vlastně vyšachují a oba ten kanál 5 pustí, tak by mělo být v logice té ústředny uděláno, že bezprostředně na to provedou druhý pokus, ovšem jedna na kanále 6 a druhá na kanále 4, neboli, protože každá má ten hunting obráceně, neboli by se už potkat rozhodně neměli. Pokud byste ten hunting nastavili na obou stranách stejně, mohlo by se stát, že se potkají na třech kanálech za sebou a obvykle ty ústředny mají logiku, že to zkusí na dvou nebo na třech kanálech a když to nejde, tak to spojení zahodí. Neboli pak by obě spojení skončila nějakou temporary failurou, dočasnou chybou, prostě nepodařilo se obsadit ani jeden kanál. Proto je důležité, aby ten hunting si ty pobočkáři navzájem dohodli a na jedné straně byl dopředný a na druhé straně zpětný. Tím se tento problém omezí a jedno občasné setkání vzájemné, takzvaný dual seizure, neboli dvojité obsazení s obou stran, je tímto elegantně vyřešeno. Takže všimněte si, že EMK je tedy poměrně jednoduchá, stačí jeden drát ke štěstí, ale přitom je plně funkční, má oboustranný symetrický provoz, je to tedy symetrická oboustranná obousměrná signalizace a přenáší všechny důležité signály, přihlášení, závěr oběma směry, potvrzení v obsazení, volba může být poměrně inteligentním R2 kódem, k tomu se dnes ještě dostaneme, a tak dále, a tak dále. Čili v tomto případě vše perfektní. Jediná nevýhoda je těch 7 drátů. 7 drátů je poměrně dost, nicméně pokud máte ty ústřeny v dálkovém provozu a je mezi nimi nějaký přenosový systém, tak do něj těch 7 drátů na kanál prostě vždycky vede, protože ten přenosový systém je vždycky čtyřdrátový, jako dělat nějaké dvoudrátové přenosové systémy dálkové, to nejde v podstatě pořádně, to jde jenom v případě nějakých místních okruhů, kde se používají takové ty obousměrné zesilovače a v simulace záporných odporů a podobných, ale to skutečně jde jenom na krátké místní vedení. Ale na dlouhém vedení byste museli mít stejně přenosový systém, který bude čtyřdrátový, takže tím jsou ty čtyři dráty jasné. No a pak ten jeden signální drát tam a zpátky je celkem logický a ta zem už se tam taky vždycky někde najde. Takže není problém. Ovšem, pokud by to vadilo, tak existují podstatně úspornější signalizace, například DC loop, neboli signalizace stejnosměrnou smyčkou, kterou bych vám též rád vysvětlil. A to je v podstatě výrazně zredukovaná varianta, která funguje tak, že mezi ústřednami A a B se prostě takhle natáhnou dva dráty. Oproti EMC tedy vidíte, že je úspora vedení značná. Navíc není potřeba zem. Ta smyčka nám bohatě stačí. V rychlosti si nakreslíme signální tabulku této signalizace, protože zjistíme, sakra, tamhle jsou hadry, že je prakticky stejně schopná jako EMK. Nevýhodou této signalizace je, že je na dvoudrátovém okruhu, což může pro dálkové spojení způsobovat nějaké problémy. Používá se tedy hlavně na místních propojích ústředen, kde nám nevadí, že hovor je dvoudrátový a k tomu společný se signalizací. Tak, nyní tedy vypisujeme sloupec pro DC loop, neboli signalizace stejnosměrnou smyčkou. Je to v podstatě, jak uvidíme, vylepšená a symetrizovaná usignalizace. Ale budete příjemně překvapeni, k čemu všemu se dá stejnosměrná smyčka použít. Tak, takže klid je velice důležitý stav v tomto případě. A ten je, prosím, pěkně ten, že obě strany napájejí to vedení. Samozřejmě zdrojem proudu, podobným jako bývá u běžné U-linky, to znamená běžné analogové linky. Nicméně obě strany, je to jako kdybyste zapojili dvě ústředny analogovými linkami proti sobě. Což samozřejmě u U-signalizace by nešlo. Ale u DC loop signalizace to jde. Jediné, na co musíte dát pozor, je, abyste ty dráty nepřekřížili, protože v ten moment by samozřejmě neseděla polarita těm linkám a začaly by zuřivě protékat proudy. Bylo by plus na minus a minus na plus a obě ty linky by se vlastně tímto obsadily a i hned zablokovaly, protože dále by se nic nedělo. Čili neschořelo by to, je to proti tomu zajištěné, ale musíte dodržet polaritu, jinak to nebude fungovat. Pokud dodržíte polaritu, bude plus proti plusu a minus proti minusu. Jedna ústřena bude možná mít maličko vyšší napětí než druhá, takže nějaký malinký proud tam proteče, ale ten bude pod vyhodnocovací úrovní, takže se bude považovat linka za volnou. Čili obě strany v klidu napájejí linku. Obsazení se děje tím, že uzavřeme smyčku, neboli jedna strana při obsazení odpojí své napájení a blesku rychle na to uzavře smyčku straně druhé. Čili započne probíhat proud. Potvrzení obsazení se může dít vinkem, a to na základě takzvané reverzace polarity. Čili druhá strana samozřejmě pokračuje v napájení, ale potvrdí nám připravenost tedy obsazení reverzací polarity. Na chvilku vymění polaritu a proceed to send udělá úplně to samé. Může. Platí úplně to samé jako pro EMku, neboli můžou tam být oba, může tam být jeden a tak dále. Zde taky může být oznamovací tón, samozřejmě, jako u EMky. Oznamovací tón. Volba. Platí úplně to samé jako pro EMku. Proč já blbec jsem ten sloupec mazal, nevíte? Může tam být buď to pulzní volba, přerušováním té smyčky, úplně stejně jako u klasické číselnice, nebo tam může být DTMF, nebo tam může být R2 kód, úplně stejně. EOS, bude-li se přenášet, bude to zase vink, reverzace, polarity. Vyzvánění, kontrolní vyzváněcí tón. Přihlášení, trvalá reverzace, polarity. Tak, tady je trošku složitější, clear, protože V momentě, kdybychom při klíru přešli i hned do klidu, neboli začali v klidu napájet vlastní smyčku, a byl-li by tou dobou ještě z druhé strany aktivní hovor, čili reverzovaná smyčka, proud by pořád protékal a to spojení by zůstalo zaseklé. Čili clear je tady na třikrát, tedy třífázový. První fáze je zrušení smyčky, čili loop disconnect. Na to následuje normální polarita. Normální polarita. A na to ještě jako dodatek, já to tady nakreslím na to zalomeno, volající strana obnoví DC voltage na lince. Neboli chce-li volající strana zavěsit, musí napřed přerušit smyčku, aniž začne napájet, vyčkat, až se vrátí polarita do klidu, to je tedy acknowledge z druhé strany, že přijala zavěšení, a poté teprve obnoví napájení smyčky, čili dojde k úplně klidovému stavu. Zpětný závěr je jednodušší, ten už tu zase nemám, zpětný závěr je jednodušší, vrátí se polarita do klidu a v důsledku toho se na druhé straně přeruší smyčka a ihned se může zahájit napájení, protože polarita už je v klidu tou dobou. Blokáda. Chybí napájení. Není smyčka, ale chybí napájení. Suspend. Jsme v pobočkové síti. Nemáme. Tím pádem resume. Nemáme. Tarif. Nemáme. Napojení. Nemáme. Zachycení. Nemáme. Takže tím jsme snad DC loop vysvětlili. Všimněte si, jak je řešena ochrana proti dvojímu obsazení. Uzavřu smyčku a čekám vink reverzací polarity. Dojde-li ke dvojitému obsazení, obě strany uzavřou proti sobě smyčku. Tedy nebude nikdo, kdo by linku napájel, a objeví se stav bez proudu, což je blokáda, chybí napájení. Jinými slovy, zase každá strana očekává, že druhá strana bude nadále napájet, maximálně tak pošle vink a místo toho neteče proud. Tedy linka nejde použít, linka je blokovaná, rychle pryč a najít další linku dle hunting strategie. Tímto pádem se ta linka uvolní, opět se obnoví napájení, samozřejmě klidové, a linka je opět připravená k obsazení z jedné nebo z druhé strany. Čili všimněte si, že tato signalizace je po stránce signálních schopností zcela totožná s EM-kou. Stačí na rozdíl od 7 drátů pouhé 2 dráty, nepotřebuje zem a v podstatě je vhodná, ale pouze pro místní spojení ústředen, kde teda je lepší než EM-ka, protože pro trankovávat máte-li 10 vedení, tak to byste při plné EMC měli 60, protože ta země ta je společná pro všechny ty vedení a tu nebudeme počítat jako drát. 60 drátů, zatímco při tomhletom jich budete mít jen 20 při DC loopu. Takže ten DC loop je v tomhle případě lepší. Používá se ještě Phantom, což je signalizace společným napětím proti zemi na těch drátech, ale to už tady psát nebudeme, nemáme tolik času. Tak, to byly tedy ještě analogové pobočkové signalizace síťového neboli meziústřednového typu a nyní už hurá do digitálního světa. Budeme tedy probírat od nynějška signalizace digitální. Dnes nás čeká ještě taková analogově digitální signalizace neboli kaska a od příště už se bude věnovat signalizacím moderních, skutečně digitálních systémů. Takže tedy digitální signalizace dělíme na dvě skupiny CAS a CCS, čili Channel Associated Signaling a Common Channel Signaling. CASka znamená, že každý hovorový kanál má jemu přiřazený privátní signální kanálek nějaký. Přičemž tento signální kanálek nemá ještě strukturu datového média ve smyslu, že by se tam přenášely nějaké pakety, nějaká číselná informace nebo něco, ale tento signální kanál má v podstatě charakter digitalizovaného analogového signálu, lidově řečeno drátu, úplně stejně jako byl u TM-ky drát, který se prostě natáhl mezi těmi dvěma ústřednami, tak tady v tom signálním kanále se tomu drátu bude místo drátu bude přenášet takzvaný signální bit. Čili máme signální bity, které se přenášejí spolu s tím hovorovým kanálem. V tomto ohledu je velice snadno pochopitelná americká PCMK, takzvaná T1, která má, jak víte, pouze 24 hovorových kanálů. To by ani nebylo tak zajímavé, ale zajímavé v tomto případě je, že ty kanály, které jsou 8-bitové, jsou udělány tak, že 7 bitů je hovor, proto mají Američani takový ten mílo místo ALO, které používáme my. A ten nejvyšší bitík v tom hovorovém kanále je právě vyhražen pro signalizaci. A je to přesně ten M-drát, který jsme měli u TM-ky, který je tímto signálem přenášen. Takže v podstatě americká CASka je doslova digitalizovaná EM-ka, kde ten M-drát, na druhé straně by to byl E-drát, máte v tom nejvyšším bitu toho hovorového kanálu a zbytek je těch 7 bitů. Kreslit to tu nebudu, protože to je natolik triviální, že to si snad každý představí tak, jak jsem to popsal. Evropská PCMka, tedy E1, je vymyšlena o dost složitěji. Jak víme, má tedy rámec o 32 timeslotech, z nichž takzvaný 0. timeslot je určen pro synchronizaci, ten použít nemůžeme, a 16. timeslot je právě ten, který nás zajímá, ten je signalizační. Zbylých 15 a 15 timeslotů je hovorových, dohromady jich je tedy 30. Pokud se podíváme pod lupou tady na ten 16. timeslot, tak zjistíme, že je to 8-bitové slovo, jako každý jiný timeslot, a že se dělí na dvě podslova o 4 bitech, 4 a 4, kde tyto bity nazýváme A, B, C a D. A ještě jednou A, B, C a D. Přičemž tyto 4 bity slouží jako signální bity, neboli digitalizované dráty, 4, pro například 1. a 17. timeslot, čili jeden timeslot tady odsud a jeden tady odsud. To je v jednom rámci. Pak v dalším rámci následuje pro 2. a 18. A takhle to jde pořád dál, až v posledním rámci následuje pro 15. a 31. No, kdybychom to měli takhle, tak bychom ovšem nevěděli, který je který. Čili musíme přidat ještě jeden speciální rámec, ve kterém bude, já ho nakreslím dolů, ale má pořadové číslo 0 a je ve skutečnosti první nad těmi všemi, čili bychom si ho mohli takhle tady jako dát. A ten nám přenáší takzvanou multirámcovou synchronizaci. A tedy nám zde vzniká nové slovo, které se jmenuje multirámec a je to tedy uspořádaná 16 rámců, které dohromady přenesou signalizaci pro všechny hovorové kanály. Čili ještě jednou, vezmu nějaký rámec a řeknu, ty budeš nultým rámcem multirámce. A uložím tam synchronizaci multirámce. V následujícím rámci řeknu, a ty jsi prvním rámcem multirámce a proto v tobě budou přeneseny v 16. kanále 4 bity pro první a 4 bity pro 17. hovorový kanál. V dalším rámci multirámce přeneseme 2. a 18., pak 3. a 19. a tak dále, až v posledním, tedy 15. počítáno od nuly, fyzicky 16. rámci multirámce, přeneseme údaje pro 15. a 31. timeslot. A pak tento multirámec končí a začíná tedy opět nový multirámec s synchronizačním 16. kanálem a za ním následují další signalizační bity pro první a 17. a tak dále. Jak dlouho trvá multirámec? Ne, rámec trvá 125 mikrosekund. Jak dlouho trvá multirámec? 16x 125 mikrosekund, neboli 2 milisekundy. Z toho vyplývá důležitý údaj, že ty signální bity pro každý time slot se přenesou jednou za 2 milisekundy. Tak, aby to mělo nějakou stabilitu, stejně na druhé straně je třeba si uvědomit pořád, to nejsou nějaké datové slova, to jsou pořád ještě digitalizované dráty. Neboli na druhé straně se stejně vyhodnotí N těch rámců za sebou, respektive multirámců, než se začne věřit tomu, že ta změna toho bitu je skutečně platná a že se skutečně bude používat. Tak, čili na rozdíl od Ameriky, kde opravdu mají digitalizovanou EM-ku v nejvyšším bitu, my máme 4 bity. Konstruktéři české PCM-ky, čili přenosáři, nám ústřednářům věnovali do výjimku 4 bity signalizace. My ústřednáři jsme řekli, no to je moc, co bychom s tím dělali. 2 bity nebudeme vůbec používat. Čili z těchto 4 bitů se 2 nepoužívají a jak máme tedy tu kombinaci A, B, C, D, tak na těchto 2 bitech se jede a tyto druhé 2 bity mají pevnou hodnotu 0,1. Nevím, kdo vymyslel, že to bude zrovna 0,1, ale prostě je to tak. Není-li tam 0,1, tak to nefunguje a chápe se to jako blokované. Obvyklý stav blokády PCM-kového kanálu je 1,1,1,1 na všech 4 bitech. To je jediný stav, který je znám jiný než ten, že by měl CD 0,1. Všechny ostatní stavy, o kterých budeme dále hovořit, mají C a D bit vždy v poloze 0,1, a signalizace se tedy odbývá na AB bitech. Tak, až pocud tedy jsme pochopili, jak je to uděláno. Rozumíte, jak se to veme? Že jednou za 2 milisekundy se prostě obnoví stav těch 4 signálních vodičů ve směru odvolaného k volajícímu a naopak od volajícího k volanému. Je to jasný, jo? Tak, výborně. Čili můžeme opět kreslit, jo, tohle fakt musím smazat. Na tom se už nedá stavět, protože u kasky je to úplně jiné.
Určitě. Já jsem se do té kasky právě rozpěch signalizace, že prostě požadují se víc, jakože docela ještě víc, jakože signalizačně nějaký. Prostě, když je potřeba ve světě pomítně jenom pro
volba. Pokud se použije volba v AB bitech, tak bude pulzní. Úplně normální. Jako to uvidíme. Ale prosím vás, tohle je takzvaná linková signalizace, zatímco, jak uvidíme, používá se pro volbu většinou R2 kód. Stejně jako byl už u EMky a DC loopu a ten si za chvíli vysvětlíme. Ale jinak jako u kasky stále platí, že prostě máme 4 byty a 2 nám bohatě stačí. Není potřeba víc. Opravdu ne. Tak. Vážení, jedem na to. Klid. Klid je 1-0. Takže v klidu všechny 4 byty budou 1-0-0-1. Ale už dál o těch CD bytech fakt nebudu mluvit, to už není důležité. Čili klid je 1-0. Obsazení 0-0. Potvrzení obsazení 1-1. Prosit tu send, neboli výzvu k volbě, na kasce nemáme. Volba primárně MFC / R2 a jinak pulzně, a sice tak, že stav 0-0 přechází buď to na 0-1 a vrací se na 0-0, a nebo je ještě jedna varianta, že může přejít na 1-0 a zase se vrátí do 0-0, protože jak víme, standardní stav je 0-0. Jak vidíte, vládne zde rozpor, tomuhle tomu říkáme volba A bytem nebo volba B bytem, pulzní volba tedy. A můžu vám říct, že v Evropě se volí A bytem, ale v České republice se volí B bytem a na Slovensku asi taky, protože to vzniklo za společné doby. Je to docela problém, protože ta zařízení musí mít jiný firmware pro českou a pro nečeskou signalizaci, ale nevím, kdo to vymyslel, prostě je to tak. Mám obavu, že v tom hraje svou roli ten zlořečený systém E10, o kterém jsem už několikrát říkal, taková ta bloková výtopna, která jako vedlejší funkci taky telefonovala. A tam měli, protože to Poláci nějak jinak nedokázali, takových odchylek od normy, že prostě se to u nás zažilo a pak zřejmě pro kompatibilitu s tímto systémem se to dále pořád propagovalo, přestože už to bylo nepotřebné. Takže to je volba. Buď to MFC R2, nebo A byt, nebo B byt. Podotýkám, že v některých zemích je povolena též volba DTMF kódem v hovorovém kanále, ale to třeba u nás není homologovaná. Ty ústředny to obvykle umí, ale nikdo to většinou nepoužívá, protože se to nedělá prostě. Není to národním zvykem volit DTMF-kou při PCMC. Tak, konec volby nějakým způsobem zajistí kód MFC R2, ten na to jaksi má své možnosti. Pokud by se volilo pulzně, těžko to zjistíme. Alerting. Taky kód MFC R2 je schopen tak nějak, ne úplně přesně, že už se vyzvání, ale je schopen přenést informaci, že volaný je volný a že tedy bude zahájeno vyzvánění. Answer, konečně zase si sahneme na bytíky. Answer tedy je z druhé strany stav 0-1. Čili hovorový stav je dopředu 0-0, zpátky 0-1. Pak máme tarif, ten jsme, pravda, tady do tabulky nedali, ten jde zpátky a jsou to pulzy z 0,1 do 0,0, zase zpátky do 0,1, s tím, že délka toho pulzu je omezena a musí být kratší než 600 milisekund. Obvykle se používá taková ta obvyklá vinková délka 120 milisekund. Je to v podstatě z toho důvodu, že kdyby to bylo delší než 600 milisekund, tak 0-0 je zvláštní signál zvaný nucené uvolnění neboli forced release, což je zase česká specialita. Vůbec česká PCMka, kaska je zmršená na 3x a ten třetí, to třetí zmršení, to teprve se budete divit. Tak, clear forward je návrat do klidu, čili 1-0, a čeká se, až clear acknowledge bude taky 1-0. Ovšem, to si teď stojí za to si sem napsat, clear back, tedy přenáší se zpět, není návrat do klidu 1-0, ale návrat jakoby do stavu před přihlášením, neboli 1-1. Na to následuje clear acknowledge, což je návrat do klidu, neboli 1-0. A na to následuje krásný signál. Clear acknowledge, acknowledge. Z druhé strany, který tedy nemáme v tabulce, ten si tam nějak musíte to. A ta se taky vrátí do klidu. Čili ten je na třikrát. Když druhá strana zavěsí, pošle 1-1, na to reaguje volající strana 1-0 a teprve na to smí volaná strana dát 1-0. Pokud by, nedej bože, volaná strana udělala 1-0 rovnou jako pokus o závěr, což je v evropské PCMC standard, nastane hrůza, vysvětlíme za chvíli. Tak, čili clearback se normálně děje tímto způsobem. Tak, pozor, suspend, jsme ve veřejné síti, suspend máme a jak už to tak bývá, stejně jako dříve jsme to viděli, je vlastně stejný jako clearback, neboli při suspendu dostaneme zpátky 1-1. Napište si to tam. A opět rozlišuje čas. Čili v případě, že přišlo zpátky 1-1, tak se předpokládá, že to je suspend a čeká se, co se bude dít dál. Pokud na to A strana zareaguje tím, že zavěsí, čili se objeví 1-0, tak B strana taky udělá 1-0 a je po hovoru. Pokud B strana přijde a znovu to vyzvedne, tak resume bude zase 0-1, neboli stav jako nové přihlášení v podstatě a hovor pokračuje. Čili resume si dejte 0-1 a de facto se jedná o pokračování v původním hovoru. Jo? Jasný. Pokud by ve stavu clearback alias suspend alias 1-1 bylo spojení déle než řádově 2 minuty maximálně, bude spojení uvolněno tím, že se prostě nuceně rozpojí a obě strany přejdou do klidu 1-0 zase. Tak, zbývají 2 signály. Napojení spojovatelky nemáme definováno v PCMC jednoduše. Takhle existovalo v národní PCMC pro meziměstské okruhy, ale ta už se dnes nepoužívá, takže můžeme říct, že na té dnešní PCMC není definováno. A teď to přijde. Zachycení zlomyslného volání. To je ta třetí zmršenost české PCMky. Vlastně oni jsou 4, ta čtvrtá ještě přijde. A to třetí, to je zachycení zlomyslného volání je, prosím, pěkně, no tomu byste nevěřili. Je to zpětný signál a je to 1-0 neboli klid. Ten, kdo tohle vymyslel, musel jako přemýšlecí orgán používat něco hodně nízko na těle, si myslím, protože tohle opravdu líp vymyslet nemohl. Pokud je B strana v hovoru, tedy 0-1, a z tohoto stavu přejde bezprostředně do stavu 1-0, chápe se to jako pokyn k zachycení zlomyslného volání se všemi důsledky. To znamená, že spojení zůstane držet, na všech ústřednách vyjedou alarmy, pozor, zachycení, intruder na lince, znásilnění, vyhrožování smrtí, já nevím co všecko. A všecko prostě tuhne a hrůza se šíří z telekomunikační sítí. Jenže bývaly doby, kdy telefonní ústředny nebyly ještě zase tak úplně stabilní. Oni ani dnes nejsou ještě tak úplně stabilní, ale tehdy, někdy tak v polovině 90. let, kdy kaska frčela a byla v podstatě v každé pobočkovce, se stávalo, že čas od času ta karta pobočková, která má na starosti tu PCMku, se prostě chudák zresetovala, zrebootovala, zrestartovala. No a co udělá zařízení, které zrestartujete? No všechny své porty uvede do klidu, pochopitelně. Čili pokud například na 8 portech probíhal hovor a bum, spadla ta karta a zrestartovala se, a tedy to dělali hodně renomované ústředny, MDčko to dělalo, Hajkom to dělal, Alcateli to dělali. No zkrátka, každá ústředna někdy měla těžkou chvilku. Ta karta se zrebootovala a všechny tou dobou probíhající hovory tím pádem byly co? Zachyceny. Takže jste na té lince měli 8 probíhajících hovorů a náhle jste tam měli 8 zombí, které prostě nešly uvolnit. Volající zkoušeli zavěsit, ale měli hluché telefony. V té době ještě bývaly analogové ústředny, takže opravdu to spojení bylo nutno fyzicky zachytit, aby se dalo dosledovat i do TP-150 a tak dále a tak dále. Milá karta tedy najela na dalších, nejme tomu 16, no víc, 22 kanálech měla volno. Chvíli telefonovala, bylo dopoledne, dalších 6 hovorů se obsadilo, bum, karta se zresetovala. Dalších 6 kanálů zachyceno. No zkrátka dobře, tu ústřednu jste provozovali 3 dny a nebylo čím telefonovat, neboť všech nkrát 30, například na ČVUT jsme to tu řešili pravidelně, 3 PCMky byly a 3x 30 hovorových kanálů všechny zachyceny. Protože zkrátka dobře, karta občas krešla, zrebootovala se, uvedla se do klidu a konec. Takže bylo nutno zavolat na Telekom. Prosím vás pěkně, máme tady problém, nějak nám to netelefonuje a zdá se, že jsou všechny hovorové kanály nějaké blokované. No a ona odpověděla, no jo, no máte tady 90 zachycení, no teď my už kvůli tomu tady lítáme, kdo ví jak dlouho. Říkám, no a my bychom je potřebovali teďka jako uvolnit. No ale to my nesmíme, protože to může být zachycení, že jo, čekáme, jestli policie, tohle, tamhle to. Prosím vás, kdo by 90krát zachycoval někde nějaký, no to my nevíme, že jo, ale prostě v předpisech máme, že to nesmíme uvolnit, dokud k tomu nevydá prostě nějaký, já nevím, ředitel ústředny a tohle. No tak nám sežeňte se ředitele ústředny. No ten tu není, ten bude až odpoledne. Ale nám to netelefonuje. No ale my s tím nemůžeme nic dělat. No prostě chápete, předpis je předpis. No takhle to vypadalo, dejme tomu tak půl roku, pak si uvědomili, že se asi někde stala chyba. A předpis byl zmírněn a když jste tam zavolali, že to máte zachycené, no tak dobře, tak počkejte ty 2-3 hodinky. A když jste koukali na ten monitor, tak jste viděli, že po 3 minutách první timeslot se uvolnil. Po další minutě druhý timeslot se uvolnil. Já jsem jednou s tou operátorkou mluvil díl a říkám, prosím vás, a proč to trvá tak dlouho? No víte, ono to nejde uvolnit jako na té celé PCMC naraz. Ono se to musí udělat kanál po kanále a ono se to dělá 3 poměrně složitýma příkazama za sebou, takže ono to trvá tak zhruba tu 1 až 2 minuty, než uvolníte jeden kanál. Tudíž, když to máte teďka těch 90 kanálů zablokovaných, tak my nad tím strávíme 3 hodiny a vám bude 3 hodiny trvat, než se to všecko odblokuje a mezi tím už zase třetina těch kanálů bude nově zachycena. Takže opravdu to byla teda vynikající věc a naštěstí to postoupilo tak daleko, že po úplné digitalizaci bylo možno upustit od toho, aby zachycení opravdu zachycovalo, to znamená tu linku zcela drželo, takže se software na ústřednách upravil tak, že už to jenom reportovalo do nějakých fajlů, že tedy byl vyslán signál zachycení, ale vlastní linka se nezablokovala, hovor šel zrušit a pak se dalo pokračovat. A dnes je to tak, jak říkám, to znamená, ten signál už je víceméně jenom na ústředně jakoby reportován, že byl vyslán, ale vůbec nic se dále s tím hovorem speciálního nedělá, což ani není třeba, protože každý hovor je dnes zaznamenán v podobě CDR neboli detailního záznamu o hovoru, kde je skoro všechno, kromě stručného obsahu rozhovoru, ten tam teda není, ale někteří si mimochodem myslí, že je. Jsou lidi, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že hovory se nahrávají, včetně tedy toho hlasového média, všechny, včetně pevné sítě, mobilní sítě, já nevím jaké, a že se několik let někde udržují. Můžu vás ubezpečit, že to není pravda. Jsem si tím jist, jako dělám u operátora a to bych musel někde vidět nějaká obrovská disková pole, kde by se těch několik milionů hovorů, které naší sítí denně projdou, archivovalo. Jsem si opravdu jist, že se nearchivují. Archivují se skutečně jenom CDRy, neboli ty záznamy o hovorech, čili odkud kam, kdy, kolik pulzu, jak dlouho, proč bylo ukončeno a tak dále. Kdo bude mít zájem na PRS, bude tomuto věnována samostatná přednáška. Nicméně samozřejmě tady, pardon, archivují se 3 měsíce, což je zákonná lhůta, a pak naopak je povinnost je vymazat. Čili ze zákona je musíte 3 měsíce držet a pak naopak máte povinnost je vymazat. Čili rozhodně neplatí, že by se veškeré hovory, které kdy uděláte na nějakém disku nebo dokonce magnetofonovém pásku někde, archivovali až po staletí. Ne, to je opravdu paranoidní myšlenka. Takhle zle to u nás ještě nevypadá. Tak, to bylo jenom k tomu zachycení. Tedy k linkové signalizaci KAS je vše jasné? Má někdo dotaz? Není mu jasné? Ano, prosím. A pravda, blokáda. Blokáda je tedy samé jedničky, jsme říkali. A opět ještě zdůrazníme, ochrana proti dvojímu obsazení, zase patrná. Pošlu 1-0, tedy mám 1-0 klid. Pošlu 0-0, čekám 1-1. Při dvojím obsazení pošlu 0-0, dostanu 0-0. Ha, to nesedí, něco není v pořádku, jdem od toho. A zase obě strany jdou od toho a každá si volí jiný kanál a vše projde tak, jak má. Tak, ještě jsem teď měl jednu myšlenku, kterou říci, ale tam je, ano? Na drátu? No ten drát je PCM, že jo, takže to, to posílám.
A když tam má, až si vezmu drát, si vezmu rozdělit na
ne, počkejte. To jsme konstatovali před chvílí, toho se týká tento obrázek. Máme nějaký multirámec, tedy tento rámec je vysílán 16x za sebou, jakoby, že ano, jak jdou ty rámce dál, tak v 16 rámcích máme postupně odvysílány ty 4 bity pro všechny hovorové kanály. Takže, jak bylo již jednou řečeno, každé 2 milisekundy je odvysílána konkrétní 4 bitů pro konkrétní timeslot. Ta 4 bitů odpovídá 4 jakýchsi virtuálních drátů, z toho 2 dráty se nepoužívají a jsou trvale 0,1 a na těch druhých 2 drátech se právě přenáší ty stavy 1, 0, 0, 0 a tak dále. 2 dráty tam, 2 dráty zpátky, protože PCM je vždycky 4 drát. Proto můžu dopředu vyslat třeba v obsazení 0-0 a čekat, že mi přijde potvrzení 1-1, protože každá strana má svoje bity alias dráty.
Já jsem to spíš úplně
To je přeci dáno formátem PCMky. Formát PCMky vás měli naučit v přenosových systémech. Pokud nenaučili, žádejte o pomoc tam. Jedná se o standardní signál G703, neboli tam bude v českých zemích kód HDB3, který nějakým způsobem přenáší tu nejnižší vrstvu. Ostatní tuší, o čem mluvím? Znáte HDB3? No, mělo by to. Takže ty konkrétní pulzy budou dány použitým kódem první vrstvy a tím je v českých zemích HDB3. V Americe se používá AMI místo toho. Tak, další dotaz? Není dotaz. Výborně. Zbytek přednášky věnujeme R2 kódu. Ten jsme dnes viděli u nejméně 3 signalizací, a sice u 2 analogových, tedy EMky a DC loopu, a k tomu u kasky, takže je nutné se o něm zmínit trošku podrobněji. R2 kód je, prosím pěkně, takzvaný ISO kód, což jest kód, který je popsán nějakou matematickou závislostí. V našem případě se jedná o ISO kód 2 ze 6. Máme tedy 6 frekvencí F1, F2, F3, F4, F5 a F6 a právě 2 z nich, vždy a jenom 2 z nich, vytvářejí kódové značky. Tedy můžeme dostat tyto kombinace. Tak, Když spočteme počet řádek, které jsem tady vykřížkoval, dostaneme 15. Z toho vyplývá, že dvojic z 6 signálů můžeme vytvořit 12. Je to konec konců kombinační číslo. Vám by mělo být známo, jak ho vypočítat za pomoci faktoriálů a dalších výdobytků moderní matematiky. Tak, to je tedy takzvaný izokód. Dále je třeba si pamatovat, že se používají odlišné frekvence pro dopředný a odlišné frekvence pro zpětný směr, takže i na dvoudrátovém okruhu můžeme lidově řečeno troubit proti sobě, aniž se to navzájem vyruší nebo ovlivní. Dále je vhodné si pamatovat, že česká verze R2 kódu pro zpětný přenos používá pouze 5 frekvencí, nikoli 6, což limituje maximální počet značek na 10. Nebudu po vás chtít si pamatovat jednotlivé frekvence, neboť si je sám nepamatuji. Vím, že jsou po 120 Hz a je tam nějaká střední frekvence, nějakých 2160 nebo něco takového, ale nejsem si tím jist a rozhodně to nebudu po druhý chtít, aby si pamatovali. DTMF-ku na herc přesně po vás taky nechci. To jsou zbytečné věci. Jde nám o princip, nikoli o čísla. O co jde? Jde o to, že dále tento kód má tedy 15 značek tam a 10 zpátky. To je málo. Proto je zde zdvojení za pomoci takzvaných shiftů, neboli přesuvných znaků. A tedy v dopředném směru rozeznáváme dvě skupiny, zvané římská 1 a římská 2. Dohromady tedy máme o něco méně než 30 znaků. A o něco méně, protože jsou tam nějaké ty shifty a podobné. A zpátky rozeznáváme skupiny A a B. Které jsou samozřejmě vyjádřeny týmiž frekvencemi, ale zda je to římská 1 či římská 2, nebo A či B, to rozhoduje na předchozím kontextu. Prostě došlo-li k přesunu z 1 na 2 nebo z A na B. Tak, nyní už je na čase něco vymazat. Zdá se, že to odnese multirámec. Tohle taky a tohle taky. Tak, přenos. Potřebuju hodně místa na vodorovno. Rezervujte si hodně místa na vodorovno. Přenos R2 kódu je takzvaný vázaný. Říká se tomu vázaný kód, anglicky compelled, což není doslova totéž. To by znamenalo něco jako vynucený, ale česky tomu říkáme vázaný kód. Trik je v tom, že jednotlivé směry komunikace jsou na sebe vázány principem, který nyní vysvětlíme. Zde máme čas, který jde pryč a pořád dál. A tady máme nějakou A stranu a tady máme nějakou B stranu. A ty strany budou vysílat nějaké kódy. A naopak budou jiné kódy přijímat. Tak, pamatujte si, že komunikaci R2 kódem vždy zahajuje volající strana. Neboli A strana, tak, aby jsme měli praktický příklad, vyšleme z A na B stranu číslo 1, 2, 3. Účastník volil číslo 1, 2, 3, což je například v pobočkové ústředně kompletní číslo volaného účastníka. Podíváme se tedy, jak se v nejjednodušším možném případě vysignalizuje tato informace k volanému nebo dovolané ústředny. Takže tedy v momentě, kdy ústředna A uzná za vhodné vysílat kód, začne vysílat dopřední signál římská jedna pomlčka arabská jedna, což znamená číslice jedna. To je tadyhle ta jednička. Tento signál se nějakou dobu šíří, až se došíří až na B stranu. Zde B straně chvíli trvá, než ho rozpozná. Přece jenom rozpoznat dvě frekvence. I signálové procesory, to FFTčko, musí chvilku točit, než přijdou na to, co to vlastně slyší. V momentě, jo, a pak ještě nad tím B strana musí přemýšlet. Jednička, no, to asi bude číslice, dobře, no tak. Tak co potřebujeme? Potřebujeme další číslici, hurá. Tudíž B strana započne s vysíláním zpětného signálu A1, což doslova znamená pošli další číslici. Čili B strana nám nyní vyslala povel k odeslání další číslice R2 kódem. Tento povel se nám nějakou dobu šíří, nějakou dobu bude trvat, než ho tady signálové procesory vyhodnotí, a tudíž za nějakou dobu poté ustane vysílání naší první číslice. To, že jsme přestali vysílat, se nějakou dobu bude šířit a nějakou dobu bude trvat, než to vyhodnotí milé signálové procesory zde, ale nakonec vše dobře dopadne a i B strana přestane vysílat svůj zpětný signál A1. Což se bude nějakou dobu šířit, a nějakou dobu na to budou reagovat signálové procesory na A straně. A pak hlavní procesor na A straně vyhodnotí A1. Chtějí další číslici. A tudíž nám začne posílat signál římská 1, 2. Neboli druhou číslici čísla volaného. No a tata se bude zase nějakou dobu šířit a tak dále. A tady zase sem a takhle a tudy má a vypnout a poslat a vyhodnotit a začít vysílat třetí číslici, čili římská 1, 3. Tady jsme tady opět dostali A1, to je asi patrné. Tak, vysíláme, ono se nám šíří, ono se nám vyhodnocuje a ono se nám posílá zpátky. A pozor, tady došlo ke změně. Už máme kompletní číslo. B strana už ví, že bude volán účastník 1, 2, 3. A protože B strana je chytrá ústředna, řekne si, no jo, ale co když náš účastník A nemá právo volat účastníkovi B, je třeba ověřit kategorie. A pošle zpátky signál A pomlčka 3. Signál A3 znamená doslova, pošli kategorii volajícího a přejdi na příjem signálů skupiny B. Doslova a do písmene, takto je to definováno. Odešli kategorii volajícího a přejdi na příjem signálů skupiny B. Neboli je to jeden z těch shiftů, které umí přepínat mezi skupinami, v tomto případě v dopředném i zpětném směru. Neboť tento signál se nám rozšíří sem, přestaneme vysílat, to se rozšíří někam sem, přestane se vysílat, to se rozšíří někam sem a začne se vysílat římská 2 pomlčka 1, neboli účastník normální. Římská 2 jsou signály vyhražené pro kategorie a jiné speciální informace. A římská 2 pomlčka 1 v tomto případě znamená kaštan, obyčejný účastník, nic speciálního. No a jak bylo přislíbeno, až to sem dojde a až se to vyhodnotí, bude zpět vyslán signál skupiny B. V tomto případě jsme měli štěstí, bude to B6, který znamená účastník volný tarifovat. Tento signál bude odeslán, vyhodnocen ustanutí signálu A bude, tedy ze strany A bude vyhodnoceno, signál B se přestane vysílat a tím R2 výměna končí. Signály B jsou vždy terminační. Po signálu skupiny B již nenásleduje další kódová výměna. Ještě poznámka k signálu B6. Pojem účastník volný tarifovat nám říká, že účastník je volný, neboli začne vyzvánění tohoto účastníka, čili nám to do jisté míry nahrazuje jednak end of selection, protože bylo řečeno účastník volný. Hurá, víme účastníka, čili není potřeba posílat další číslice, když už víme účastníka. A za druhé, účastník volný. No když už je volný a když máme tarifovat, tak je jasné, že toho účastníka vyzváníme. Neboli je to v podstatě do jisté míry i signalizace o alertingu. Ovšem to tarifovat neznamená ihned tarifovat. To tarifovat znamená tarifovat, pokud se objeví answer zde na bitech 0,1. Samozřejmě, tím se pouze říká, že ten účastník bude tarifován, tedy ať účastník bude tarifován, pokud se hovor uskuteční, což nemusí. Ten účastník B to nemusí vzít. Trik je v tom, že on taky existuje signál B7, který říká účastník volný netarifovat. Což by znamenalo, že zvedne-li to B strana, tarifováno to A straně nebude. Dříve, když byla kaska pánem, se to používalo například pro poruchové linky a různé osmistovky a podobné. Dnes se to řeší úplně jinak. Na bázi vlastního tarifního plánu každé ústředny. Tak, ještě máme chvilku a to je dobře, protože si musíme říct k tomu R2 kódu ještě pár věcí. Takže všimněte si, jak to hezky chodí. Vázaný kód, chápeme, co je. Je to to, že prostě ta A strana vždycky čeká, co dostane za povel z B strany a na základě toho začne posílat něco dalšího. A signály jsou například tyto. A1 už známe, pošli další číslici. A2 ještě neznáme, tak ho poznáme. Pošli předchozí číslici. A3 znamená pošli n-méně druhou číslici. A teďka se budete divit, máme tam pošli další, pošli předchozí, pošli n-méně druhou a nemáme zopakuj tu aktuální. Proč nemáme zopakuj aktuální číslici? Protože to nepotřebujeme. Aktuální číslice tam přece stále troubí. My jsme dosud neposlali co dál. Takže dokud nepošleme zpětný signál, tak nám trpělivě třeba 10 sekund bude A strana posílat aktuální číslici. Takže i v době PKček bylo uděláno to, že pokud například nějaký spojovací stupeň spotřeboval první tři číslice volby a věděl, že další stupeň bude potřebovat znovu tu třetí číslici, aby mohl pokračovat v analýze, tak neposlal při loučení s tím registrem, který tu volbu posílal, A1, to znamená přechod na další číslici, ale provedl takzvané tiché propojení, neboli tiše, aniž cokoliv poslal ve zpětném kanále, propojil na další stupeň a tudíž ten další stupeň slyšel R2, která je dosud na té aktuální číslici, kterou on potřeboval. A ten si pak poslal zase zpětné signály, jaké jemu se hodily. Takže takto je to uděláno. A tímto způsobem jsme se obešli bez nutnosti signálu opakuj aktuální číslici, který v bráškovi R2 kódu, takzvaném R1 kódu, který byl pulzní, musel existovat. Protože R1 kód, používaný hlavně v Americe, a také v zemích bývalého Sovětského svazu, byl pulzní s omezenými délkami signálu, takže když signál dozněl a bylo ho potřeba znova, muselo se o něj speciálně žádat. To v R2 kódu nemusíme. Ještě dál. A3 známe. Pošli kategorii a přejdi na řídící signály skupiny B. A4 je ošklivý signál. Znamená neprůchodnost v národní síti. Jinými slovy, tehdy prostě ty systémy toho mnoho neuměly a v momentě, kdy nemohli propojit dál, prostě poslali A4, což je tedy terminační signál. Na základě A4 přestává volající cokoliv vysílat, ruší spojení a posílá účastníkovi rychlý obsazovací tón. Velmi zvláštní použití má signál A5. Jeho použití je totiž několikanásobné. První význam znamená, pošli kategorii volajícího účastníka. Zní to jako první půlka signálu A3, že ano? Ale chybí tam ta druhá půlka. A přejdi na příjem signálu skupiny B. To tam není. Čili A5 je pouze přechod na odeslání, na jednorázové odeslání kategorie volajícího účastníka. Jenže tento význam platí pouze tehdy, pokud předtím, bezprostředně předtím, nebyl zpětný signál taky A5. To znamená, pokud například zde po téhle A1 bychom dostali A5, tak tady by místo římská 1-2 bylo odesláno římská 2-1, neboli obyčejný účastník, a pak by přišla zase A1, což by znamenalo, že systém by vesele pokračoval s další číslicí čísla volaného. Čili ten kód A5 jen tak mezi řečí bylo možno vyslat kdykoliv. A1, 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 A5, A1, A1, A5, A1, A1. Protože jak to volání postupovalo těmi ústřednami kdysi v té národní síti, každá chtěla vědět tu kategorii a proto každá si o ní řekla svou vlastní A5. Dnes už, když se spolu tou R2 baví dvě ústředny peer-to-peer, tak to nemá smysl. Tý jedný ústředně stačí tu kategorii znát jednou. Čili opakovaně tu A5 nebudeme vysílat. Ale byla doba, kdy to skutečně takhle fungovalo, kdy každá ústředna si prostě řekla o kategorii a ta úplně poslední si o ní řekla už ne A5, ale A3 a zakončila spojení přechodem na B signály. Ovšem, teďka pozor. Představte si následující. Člověk si vesele vysílá A1, tedy volbu, a najednou mu přijde A5. Není problém, vyšleme kategorii. A teď pozor, jako odpověď na tu kategorii přijde A5. To se zbláznili, nebo co, chtějí kategorii dvakrát za sebou? Špatně slyšeli, nebo o co tam jde? Ne, právě vtip je v tom, že nyní nastává druhý význam signálu A5. Je-li signál A5 přijat bezprostředně po výskytu A5, čili odeslání kategorie, znamená něco jiného. A to odešli entou číslici čísla volajícího účastníka. Neboli nikoli volané číslo, ale číslo volajícího. A jelikož toto je A5, která přišla bezprostředně po té první A5, týkající se kategorie, bude odeslána první číslice čísla volajícího účastníka. Pak přijde A5, což znamená, odešli jakoby další číslici čísla volajícího, čili bude odeslána druhá číslice. Přijde A5, bude odeslána třetí číslice. Přijde A5 a nyní předpokládejme, že jsme na pobočkové ústředně s třímístními účastníky, a volající už nemá další číslici svého čísla, tudíž je odpovězeno značkou římská 1/15. Je to ta, která už neodpovídá žádné běžné číslici, jedna z nich, a v tomto případě znamená konec identifikace A čísla. Neboli na to už přestane volaná ústředna emitovat další A5-ky, a vrátí se k běžnému formátu výměny R2 kódu. Rovněž by se teoreticky mohlo stát, že ta ústředna volající nezná to A číslo. Stát se to může. V takovém případě hned na tu první, respektive druhou A5-ku, na kterou by měla posílat číslo, pošle dopřený signál římská 1-12. Ten v tomto případě znamená doslova v definici nemohu odpovědět, což znamená nemám k dispozici. Prostě v normě je napsáno nemohu odpovědět, ale prostě je to tedy neznám, nevím. Takže pokud zpětná, pokud B strana dostane 1.12, rovněž by měla přestat posílat A5, protože z A strany už více informací nevytáhne. Čili tím je možné vysílat i číslo volajícího účastníka. Není zde ovšem možnost předat informaci o zobrazovanosti tohoto čísla neboli doplňkovou funkci CLIR, Calling Line Identification Restriction, na to už tady v těch kódech nemáme pozici. Čili číslo se dovíme například i tehdy, když bychom se ho dovědět neměli. Protože není jak předat, že chybí. Čili veřejné ústředny to dělají tak, že pokud pobočkovka škemrá pomocí A5 a číslo a číslo má clear, je posláno rovnou 1.12, neboli nemohu odpovědět a tím je pobočkovce clear vlastně. Tím je pobočkovce zakázáno to číslo dostat. Tak, čili tím jsme si vysvětlili princip. Ještě některé B signály v podstatě bude stačit jeden. B6 jsme už řekli, tedy účastník volný tarifovat. B7 jsme taky řekli, účastník volný netarifovat. A pak ještě B4, účastník obsazen, napojení možné. B4 napojení možné znamená, že pokud je pánem spojovatelka, to znamená kategorie odeslaná v A3, po A3 nebyla římská 2.1, tady ta, ale římská 2.5, což je kategorie národní spojovatelka s možností napojení, a účastník byl obsazen, tak nebyla zpět indikována B6, ale B4, neboli účastník obsazen, napojení možné, a tehdy mohla ta spojovatelka, to spojení zůstalo viset k tomu účastníkovi, a tehdy mohla spojovatelka aplikovat linkový signál napojení a do toho hovoru se propísknout. Pokud by tady byla kategorie římská 2.1 nebo prostě taková, která neopravňuje k napojení a účastník by byl obsazen, byla by zpět poslána zpětná značka účastník obsazen, napojení nemožné a tudíž by se spojení rozpadlo a A strana by dostala vlastní obsazovací tón, aby se zbytečně neobsazovala spojovací cesta k B straně. Takže to je prosím princip. To je tedy prosím princip kódu R2, který, jak vidíte, se používal jak v analogových sítích a dodnes se používá například na EMC nebo DC loopu, tak je doma v kasce, tedy v signalizaci PCM-kové, digitální, kde tedy je to jakýsi dědictví starších analogových sítí. Jenom poslední otázka do pléna pro vás. Kde on se to přenáší, ten R2 kód? Samozřejmě v hovorovém kanále, ano. Polovina studentů třeba u obhajob na tuto odpoví. No někde tam v těch signálních bytech, no. Což je samozřejmě nesmysl, jak byste mohli dvěma byty přenášet multifrekvenční kód, že ano. Čili samozřejmě, že tento R2 kód se přenáší v odpovídajících hovorových kanálech, které odpovídají danému signalizačnímu kanálu. Je to logické, protože je to ještě před hovorem, nehovoří se, spojení dosud není vystaveno, takže hovorový kanál lze použít k přenášení takzvané registrové signalizace. Tomu R2 kódu, proto se jmenuje R2, to písmeno R tam není jen tak, to znamená registrový kód typu 2, čili kód, který si původně povídali registry s nějakými dalšími obvody ústředny a předávali to číslo a tak dále. Tak, vážení, akorát, děkuji vám za pozornost. Dnes jsme skončili signalizace analogové a už i částečně digitální. Ona ta kaska je tak něco mezi, jak vidíte. A od příště se pustíme tvrdě do digitálního světa, čili CCSky, sedmička hlavně a ISDN DSS1. Děkuji vám, přeji krásné předmájové dny a těším se na vás zase za týden.